Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. Gada 6. aprīļa sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Pieprasījumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut deputātu Andreja Elksniņa, Artūra Rubika, Vladimira Nikonova, Igora Zujeva, Vitāliju Orlovu, Raimonda Rubika, Ivana Klementjeva, Igora Pimenova, Zenta Streķikas, Aleksandrija Kīmova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvila Mašarādenām par valsts atbalsta koģenerācijas gāzes stacijām izvērtēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.